karakteristika mi se zove za Mars jeste da imamo te izolovane vulkane koji su kao geološki ili hotspotovi koji se nalaze bilo gde, znači i unutrašnjosti ploča takođe, a ono što nemamo jesu ove druge geološke aktivnosti koje bila značajne, mi se zove za sa stanovišta nekakve finije podele geološke skala. Naravno, kad ljudi budu dobili uzorke i držali po laboratorijama i po vitrinama i slično uzorke konkretne stenja i minerala sa Marsa, onda možda se pojavi potreba da uvedemo, da onda uočimo druge bitne događaje u istoriji Marsa, pa onda se pojavi potreba da uvedemo i nekakve nove geološke periode. U svakom slučaju, ono što je jasno jeste da jako davno, mislim zove, znači negde između 4 milijarde i pre 3 milijarde godina, znači onim stvarima koje su na Zemlji pripadaju prekambrijskom super eonu, odnosno se zove jednim delom hadskom eonu, drugim delom arhejskom, odnosno arhaiku, je voda bila na Marsu i Mars je u to doba po nekim mišljenjima bio čak možda i gostoljubiviji za jednostavne oblike života nego Zemlja. Ono što je trebalo da testira, mislim zove i da utvrdi ima li života na Marsu današnjeg i što je jedina do sada, mislim zove, to treba naglasiti, znači jedina eksplicitno astrobiološka misija, mislim zove, koja je bila do sada izvedena, to je bila misija Viking početkom 70. godina, to je bila strahovito ambiciozna stvar za to doba. Jedan od glavnih inspiratora, organizatora cele stvari, naravno bio je Carl Sagan, koji vidite ovdje pored live modela u pustinji u Arizoni, ovako je izgledao Viking Lander. On je imao i orbitalni deo koji je kružio i kruži i dalje, mislim zove, oko Marsa, samo više ne radi. A ovako je izgledao Lander koji se spustio, znači bila su dva Landera koja su se spustila na površinu Marsa i mogli smo da vidimo tačno spustila se usred nekakve kamenite ravnice, što je bilo planirano pre ove aktuelne, mislim zove Mars Science Laboratory, odnosno Curiosity, koja je najskuplja misija ikada na bilo koji planetu, bilo šta, mislim zove, znači najskuplja stvar uopšte bez ove ljudske posade i najambicioznija, pošto je ovo prilično velika stvar, mislim zove. Znači opet kažem, do rovera Curiosity ovo je bio najveći objekat, mislim zove, koji se spustio, koji se nalazi na površini Marsa. I dan danas. I eksplicitni zadatak mu je bio upravo da izvrši biohemijske eksperimente, da uzme uzorke robotskom rukom, da uzme uzorke Marsovog tla i da sad, kako tumačimo rezultate? To je vrlo kontroverzno, pošto u većini nekih knjiga i tako ćete dobiti da su rezultati bili negativni, ali to je zapravo duboko pogrešno, pošto neki bi rekli da su rezultati bili pozitivniji nego što se moglo nadati. U svakom slučaju, to je lansiralo veliku kontroverzu koja dobrim delom, mislim, zove, traji danas. Ok, bila su tri eksperimenta biohemijskog karaktera koji su bi izvedeni. Ovo sam iskopirao tamo sajta, na mislim vezano prevodim sve ove opise eksperimenta, ali ono što jeste bitno, bila su tri eksperimenta koja su bila bazirana na sledećem, pre svega na uspješnom uzimanju uzorka, mislim, zove Marsovog tla, to je testirano i tako dalje, to uzmanjeza, i ako bi život mikroskopski bio prisutan, u onoj meri, u dovoljnoj meri, sad što to tačno znači? Pa u suštini, uzorci iz pustinja na Zemlji bi bili i da imali sadržali dovoljno bakterija da, pre svega bakterija, ali i drugih mikroorganizama, da daju signal u eksperimentima. Ok, i naravno bilo je neophodno je također da postoji, da se podrazumeva da se radi o živom životu, a ne o nekakvim organizmima koji su prisutni samo u vidu spora ili u nekakvom stanju hibernacije ili u nekakvom drugom stanju stazisa. Znači, to su u principu bili zahtjevi koji su postavili. Sad, opet neko bi rekao, pa koncentracija mikroorganizama na Zemlji je čak i u najpustijim pustinjama je jako velika. To je tačno, ali ljudi su računali da se kao i sa drugim stvarima odlično mora početi, pa onda je jer to bilo naravno da nije mogla da se prenese velika, mislim, zove biohemijska laboratorija. I čak ono što je urađeno je bilo jako impresivno. Znači, ova tri eksperimenta su u suštini jako interesanta. Pirolitičko oslobađanje je, znači, ovaj PR eksperiment je bio zasnovan na ideji da ćemo, ako postoje nešto nalik biljkama, bilo ili cijama bakterijama, ili bilo čemu drugom što vrši fotosintezu, onda, kad s jedne strane, mislim, zove, budemo ga hranili, i izlagali svetlosti i tako dalje, i hranili nečime što sadrži radioaktivni ugljenik C14. Onda, sačekamo neko vreme, taj ugljenik C14 će se u okviru nekih organskih supstanci ugraditi u biomasu, mislim zove, koja je prisutna u tlu. Ako mi onda uklonimo atmosferu i spalimo, mislim zove, taj uzorak, mislim zove, tu onda ćemo izvršimo takozvanu pirolizu, onda ćemo vidjeti, mislim zove, da li se u toj, da li se može identifikovati ta čađ, mislim zove, koja sadrži radioaktivni C14. To bi bilo ono što bi se primetilo na Zemlji gdje god postoje organizmi koji hvataju, mislim zove, ugljen dioksid iz atmosfere i vezuju ga u tlo. To su prevashodno biljke, mada su nekada to ranije radile cijanobakterije, rade i neke vrste algi, fitoplanktona i sl. Mislim, ok, alge, mislim, koje žive na kopnu, recimo, ili u dovoljno plitkoj vodi da se smatraju delom kopna. Ovaj drugi, mislim, zove takozvani markirani ili obeleženo oslobađanje mislicina gasove, je posebno zanimljiv i interesantan, zato što je jednostavno, to je bila najjednostavnija stvar, znači, poenta jeste baš suprotna, da se vidi da li postoji nešto što je ekvivalentno životinjama i najvećem delu bakterija, koje ne stvara nego troši hranu u svom metabolizmu za energiju svojih unutrašnjih potreba, a to znači da ako vi uzmete crle i zalijete ga i stavite nekako đubrivo, pojednostavljeno govoreći, koje opet sadrži marker specifičan u vidu radioaktivnog C14, zato da biste mogli lako ga detektujete, onda, mislim, zove, ćete vidjeti da li će se pojaviti radioaktivni ugljen dioksid kao proizvod metabolizma. To je dobro, da se možete lako da ga detektujete. I, naravno, eksperiment sa razmjenom gasova je bio bitan, mislim zove, da se vidi da li ako bi uklonili iz nekog uzorka, znači uklonili Marsovu atmosferu, pa je tako da kažemo, što je postizano tako, mislim zove, što bi se ona ubrizgao, mislim, produvao jednim mini ventilatorom koji je bio povezan sa rezervoarom gasovitog helijuma. Helijum je nešto što sasvim sigurno ne postoji u značajnim količinama ni u jednoj atmosferi, osim gasovitih helijuma, naravno, ali ni u jednoj atmosferi planete nalik Zemlji, a i inertni je gas koji se ne vezuje ni za šta, tako da je jako pogodan, mislim zove, za uklanjanje, mislim zove, svih primesa koje ne želimo da budu prisutni. I onda, mislim zove, smo ubacimo, mislim zove, zalijemo ga, ubacimo nekako đubrivo i tako dalje, i onda nakon toga gledamo da li se sastav i inertne gasove, da li se sastav te simulirane atmosfere, mislim zove, promenio, odnosno preciznije, mislim zove, da li su bili oslobođeni, da li su oslobođeni neki gasovi koji bi bili znak metabolizma, kao što su, recimo, ugljen dioksid, ako postoje nešto na lik životinjama, protozoama ili većini bakterija, ili kiseonik ako su u pitanju biljke, ili metan ako su u pitanju metanogene bakterije, ili eventualno, mislim zove, ovi molekuli vodonika i azota, ako su u pitanju, recimo, one vrste bakterija koje su bile tada tek otkrivene, mislim zove, početkom 70. godina govorimo, a to su one koje se, recimo, žive razgradnjom gvožđe sulfida, vodonik sulfida, ovih, recimo, ne znam, jedinjenja tamo cinka i azota i sličnih stvari. Dakle, nekakve relativno egzotične bakterije. A u svakom slučaju to je tla pokrije, mislim zove, najveći deo onoga što imamo u biosferi na Zemlji. to su bili jako dobro zamišljeni eksperimenti i stvar je utoliko bila potpuno, e da, plus toga, vrlo bitna stvar. Znači, prva stvar koju bi ljudi uradili, nezavisno toga je bilo da uzmu uzorak nezavisno tla i da ga, pa, da ga propuste kroz gasni kromatografski masivni spektrometar. E, gasni kromatografski masivni spektrometar ili popularno poznat samo kao kromatograf je nešto što predstavlja, bilo tada u to doba, mislim, zove state of the art, najmoderniju analitičku tehniku hemijsku, koji je bio podešen tačno na to da detektuje, mislim, zove, da li su u tlu prisutne razne jednostavne organske substance. Znači, razne jednostavne stvari, nekakvi karbonati, na primjer, mislim, zove, ne bilo šta drugo, mislim, zove, što sadrži ugljenik, mislim, zove, što je prisutno, mislim, zove, da bude prisutno neki šećer, mislim, zove, bilo šta, mislim, zove, neke jednostavne stvari, koje je trebalo da detektuje, znači, odgovarajuće linije da se pojave u spektrometru, mislim, zove, na ovom gasnom kromatografu. Ono što je bitno jeste da laboratorija na Vikingu je bila prilično sofisticirana. Ona je recimo, mislim, otprilike to izgledalo ovako, mislim, znači, to je jedan jako, sad da se ne vidi tako dobro, a to je u principu jedan jako masivan, mislim, uređaj koji je omogućavao razne stvari. Omogućavao je da se sterilizuju uzorci tako što bi se zagrijali, mislim, zove, na preko 400 stepeni i da se efikasno sterilizuju, to je bilo neophodno radi kontrolnog testa i bilo je, ima čitav niz ovih pojedinačnih modula koji su korišćeni za neke od ova tri eksperimenta. Ono što je problem jeste u tome što je, evo, dakle, da bi se smanjila šansa da dođe do lažnog pozitivnog signala. Znači, eksperiment je zamišljen tako, mora da da negativan signal ako se termički sterilizuje kontrolni uzorak. Znači, kontrolni uzorak tla koji je uzorca Marsa koji se podvrgne temperaturi od 400 i nešto stepeni, mislim, zove, onda se ubaci u eksperiment i trebalo da negativan rezultat. Svaki od ovih tri, mislim, zove, znači pirolitičko oslobađanje, Martinovo oslobađanje i razmjena gasova je trebalo, ako ima sterilizovan uzorak, da da ništa. E, ako bi bilo života, mislim, zove, onda bi uzorak tla, mislim, zove, sa jednostavnim životom, bi davao u prvom eksperimentu, mislim, zove, da je detektovan C14, u drugom eksperimentu da je došlo do emisije markiranog gasa, odnosno da je pre svega, znači, ugljen dioksida koji je sadržavao, mislim, zove, marker, isti taj C14. U ovom eksperimentu razmene gasova da se detektuje ili O2 ili CO2, ili dobro, još neki od onih, ali mislim, recimo, da su O2 i CO2 bili najznačajniji. A u sterilizovanom uzorku se ne bi desilo ništa od ovoga. Ako pak nema života, onda nijedan eksperiment ne bi detektovao ništa. Stvarno uzorku, mislim, da je u kontrolnom uzorku koji je pobunac sterilizacije. E, nezgodna stvar jeste što su eksperimenti dali svašta, mislim, zove, a ne ništa. I to je jako, i to je izvor beskonačne, mislim, zove, debate koja traje već 36 godina, mislim, zove, od tada, zato što, sad, na prvi pogled, gle čuda, mislim, zove, sva tri eksperimenta su zapravo dali signale koji su konzistentni sa postojanjem, mislim, zove, života u tlu. Ali nezgodna stvar jeste što dva od tri eksperimenta su dali signale i za sterilizovan uzorak, što ne bi smjelo da se desi ni jedne dana. Sad, ima još i gore od toga. Problem je što gasni kromatograf nije pronašao nikakav organsku supstancu uzorku uopšte. Što je podstaklo spekulacije o tome da je zapravo, mislim, zove, gasni kromatograf iz nekog razloga, mislim, zove, nije uopšte semplovao uzorak. A jedan od razloga koji su neki od kritičara i neki od zapravo optimista u pogledu života na nas su sugerisali, jeste bila ideja zapravo da je došlo do mehaničkog kvara, mislim, zove, koji je bio neprimetan u tom smislu, mislim, zove, da je odeljak, mislim, zove, sa gasnim kromatografom bio usred nekakvog mehaničkog, mislim, zove, efekta udara, poremeća i tako dalje, mislim, zove, bio da se on otkačio i pomerio, mislim, zove, nekih santimetar i pol, mislim, zove, na stranu, što bi zapravo uzrokovalo, mislim, zove, da komora masivnog spektrografa ne bude u istoj, mislim, zove, u istoj ravni sa ovom rukom za hvatanje uzorka, tako da bi on uzrokovao da je uzorak promašio, mislim, zove, uopšte nije ušao, mislim, zove, u kontur. I mnogi smatraju da je takav, da je to ono što se zapravo desilo, pošto inače je gotovo neobjašnjivo, mislim zove da ne postoji, mislim zove da nije, da nije detektovan ni jedna organska supstanca, mislim zove uzroku uopšte. Znači uzrok je bio potpuno nula, a sa druge strane, ovi eksperimenti su, mislim zove, dali, mislim, bar nešto ovdje nije kako treba. Ono što je zanimljivo jeste da eksperiment sa markiranim oslobađanjem ove LR koji je, koji se zapravo, mislim zove, možda smatrao najpouznanijim i najadekvatnijim, mislim zove, je zapravo dao dobar rezultat. Znači, on je dao, mislim zove, emisiju markiranog gasa slično, mislim zove, kao kad bi postojale bakterije u tlu i dao je ništa na sterilizovanom uzorku. Mnogi su zaključili da na osnovu činjenice, mislim zove, da se u sterilizovanom uzorku pojavila, mislim zove, ovako bizarna, mislim zove, ovako bizarne stvari, da je tvoj Marsa zaista različito u jednom strahovito bitnom smislu, mislim zove hemijski različito od tla Zemlje, zato što su da su u njemu prisutni oksidanti. U zemaljskom tlu nema oksidanta, znači tle koje ćete bilo šta što izađete iz pokupiti iz bašte, mislim zove vi ćete dobiti, mislim zove tamo će biti samo reduktanti, odnosno oni se redukuju ceste, nećete imati oksidante. Znači to vam je oksidant bi recimo bilo kad biste imali, na primjer, perhlorat ili tako neko sredstvo za hemijsko čišćenje ili ne znam hidrogen ili tako nešto pronašli u zemlji, što nećete nikada pronađete, mislim zove, na zemlji. Ali izgled, mislim da većina biohemičara koji se bavio analizom toga je došao do zaključka da je problem u tome što je tlo anomalno i što postoje oksidanti, hemijski oksidanti, mislim zove prirodni, znači koji nemaju nikakve veze sa metabolizmom živih bića, postoje ono i ima ljudi, mislim zove, oni su u manjini, ali koji se vatreno ne složu. Jedan od njih je čovjek koji je inače bio principal investigator na ovom trećem gas exchange eksperimentu, Dirk Schulze Makuči. On je napisao čak i celu popularnu knjigu pod naslovom We are not alone, pod naslovom, sa pod naslovom Why we have already found extraterrestrial life. Pošto on recimo tvrdi i potpuno ubeđen, to je vrlo dobro, mislim ovo jako ozbiljna knjiga, mislim ovo jako ozbiljan čovjek, mislim profesor na Univerzitetu u Washingtonu u Sjetlu. I čovjek mi se zove, recimo tvrdi mi se zove da kad bi ja dao, mislim da kad imao ovaj set rezultata, mislim zove kad bi dobio, mislim zove sa nekakvog, recimo, dela Antarktika ili sa nekakvog dalekog i pustog ostrva, mislim zove da zapravo niko ne bi pravio big deal, mislim zove, oko toga i tvrdio bi, mislim zove, da ovo ukazuje da postoje, mislim, mikroorganizmi, mislim zove, danas u tom. A da samo činjenica da je to eto tako egzotično mjesto, mislim zove, na kojem smo dobili rezultate, zapravo, mislim zove, pokazuje da on, recimo, tvrdi, mislim zove, da je ovaj hromatograf u startu otkazao iz nekog razloga i da zbog toga, mislim zove, nije dao, a da su ove rezultate eksperimenta sami po sebi konzistentni sa postojanjem male koncentracije bakterije u Marsovom tlu. I to je velika, mislim zove, debata. Jedna dodatna, mislim zove, dodatno uznemirenje u prilog toga je, znači jedna stvar jeste da li došlo do mehaničkog, mislim zove, kvara, mislim zove, na hromatografu. Druga stvar na koju su ljudi ukazali jeste relativno brzo nakon objavljivanja i nakon te velike debate i kontroverze koja traje danas oko rezultata misije Vikinga, to je da li je moguće zapravo da je način spuštanja Vikinga zapravo poremetio rezultate. Zato što ne treba zaboraviti sljedeću stvar, za razliku od ovih rovera koje ste mogli da vidite sad i na raznim YouTube-etima i mislim zove raznim ovim rovera koji se, kao što možete vidjeti, tamo spuštaju meko uz pomoć onih balona i onih čuda, mislim da. Znači, Viking se spustio, mislim zove, na raketnim motorima. Znači, on je mogao da uzme uzorke, mislim zove, relativno blizu toga gdje se spustio. Znači, jedna od ideja jeste da zapravo problem jeste nastao u tome, mislim zove, što su raketni motori, mislim zove, pobili, mislim zove, sve organizme koji se nalazili u tlu, mislim zove, ispod one plane iz raketnih motora i ostavio je samo nekakve ostatke, nekakve koji su mogli da izazovu ove metaboličke hemijske reakcije ako se dovoljno brzo analiziraju, ali bi one bile jako čudne, mislim zove, pošto bi bile neki način konzistentne i sa živim i sa neživom, mislim, i sa mrtvim organizmom. I to je jedna, mislim zove, od mnogo kontroverze. Znači, ovome se raspravlja i haj, mislim zove, do današnjeg dana. I zapravo, mislim zove, je poenta jeste u tome da to ne možemo znamo dok se neka sljedeća, mislim zove, ono, ozbiljna biohemijska laboratorija ne spusti na Mars, što bi možda mogla da bude ta evropska misija ExoMars 2018. A ostaje da se vidi. Naravno, ni to nije dovoljno, zato što je uprkos ogromnim troškovima, recimo, misije Viking, koje na neki način, mislim zove, ovako kontroverzni rezultati su izazvali, mislim zove, jednu vrstu, mislim zove, negativne i kontra reakcije, zato što mislim zove su ljudi ovaj, donekle i od tada i do danas mislim zove jednostavno ovaj, što administratori jeli, zaduženi za organizaciju svemirskih misija i tako dalje, mislim su relativno popreko gledali mislim zove na te misije koje su htjele da jeli, vrše nekakve komplikovane eksperimente tamo daleko gdje nemamo direktnu kontrolu nad tim. Naravno da bi najbolja stvar bila imati uzorke na zemlji i u zemljskim laboratorijama, pod uslovom naravno da mogu da ostanu nekontaminirani, što je vrlo kontroverzno samo po sebi. Ono što se desilo nakon misije Viking je bilo nekoliko ohrabrujućih vesti. Dakle, ono što je vrlo interesantno jeste da su pronađeno par mesta na kojima se izgleda da geografske, znači snimcima sa orbitera raznih, koji su bili aktivni u orbiti, je pronađena neka mesta gdje se čini da je tečna voda morala da se kreće, mislim zove, bar na nekim relativno kratkim rastojanjima, oko par stotina metara, u posljednjih, mislim zove, 2 milijuna godina. I to je relativno nekontroverzno, to da niko ne spoji te nalaze. Ono što jeste sporno, jeste pitanje da li su nekakve velike stene pomerile od 71. mislim zove, do recimo 2004. To ima nekih indicija. Stene su suviše velike, mislim zove, da se kad su porede snimci, mislim zove, znači načinjeni sa Mariner 9 i načinjeni recimo sa ovoga Mars Reconnaissance Observera, mislim zove 2006. Ako se ne varam, onda se dobija da su u principu nekakvi veliki bolderi, velike stene su se pomerile za recimo stotinak metara ili tako nešto u odnosu na prethodni položaj. Da je u pitanju nešto sitnije, pa da čovjek kaže, mislim zove da ga je pomerio vetar koji duva te peščane oluje na Marsu, imaju jako veliku brzinu, zaista one se mislim, ponekad i dostižu brzine od 600 i 700 km na čas. Ali velike stene, mislim, vetar ne uspjeva da pomeri zaista. Tako da, ideja koju su neki ljudi sugerisali, to je veoma kontroverzno, jeste da ono što se desilo jeste da se led koji se nalazi ispod njih, mislim zove, kao što ćemo vidjeti, Permafrost istopio privremeno i da je kao posljedica toga došlo da mi se zove jednog ovako lavinskog kretanja, mi se zove odrona i kretanja, mi se zove stena, uključujući neke koje su par stotina tona ili u svakom slučaju jako velike. 2004. godine došlo do najkontroverznijeg, skorašnjeg, mi se zove otkrića sa Marsom, a to je ekstremno mala koncentracija, oko 10 delova u 10 u milijardu, znači oko 10 na minus 8 koncentracija metana u atmosferi Marsa. Mnogi su vrlo skeptični na tome, pošto je taj efekt, ta koncentracija je toliko mala da je istinski na granici detekcije i da zapravo je izazvana po mnogima, ona je otkrivena spektrografima sa Zemlje, izazvana konfuzijom sa linijama iz zemaljske atmosfere. Znači, to je stvarno strahovito mala koncentracija. Ona bi bila ekvivalent na tome da na Marsu, recimo, u svakom trenutku živi i pase, kad bi imalo šta da se pase, jeli, negdje recimo između 500 i 1000 krava. One bi otprilike proizvodile taman toliku količinu, malu koncentraciju metana, mislim zove, ali morali bi neprestano da proizvode, zato je neprestano da žive tamo, zato što je srednji životni vek metana u Marsovoj atmosferi, koji je udaljeni, koja je hladnija i udaljenija od Sunca nego Zemljina. Zato u Zemlji je mnogo kraći, ali u Marsovoj, mislim, on uspjeva da opstane negdje oko 400 godina. Znači, oko 400 godina, kad pustimo metan, mislim, u atmosferu, on se, u principu, nakon 400 godina će bar polovina njega da se disosuje zbog, jeli, sunčevog, pre svega, ultraljubičastog zračenja, koje je vrlo lako disosuje metan. A na Zemlji je taj, to recimo, za jedan red veličine manje. Na Zemlji je prosječan molekul metana se raspadne za 30 do 50 godina, ali na Marsu je više zato što pre svega je fluks mnogo manji sunčev, pošto je udaljeni od Sunca, a također tu malo pogoduje i niska temperatura i tako. Svejedno, to je nekako, ako se ispostavi da to nije greška u, jeli, posmatranju ili u redukciji potaka, odnosno oduzimanju zemaljske hrane, koje su naravno mnogo jače, tako ih treba oduzeti. To je onaj problem, kad imate signal koji predstavlja ono koji morate korigovati tako što ćete da oduzimate nešto što je mnogo veće, što je šum, recimo 10 puta ili 100 puta veći od signala, onda je to jako teško, može da se uradi, ali jako je teško. A kako stoje stvari, izgleda da postoje regionalno povećanje, mi se zove da na nekim delovima, recimo koncentracija metana dostiže recimo 60 delova u milijardu, a na nekim je opet manja od ovoga. E, ideja koja je u toku, u sklopu, mi se zove ove te evropske inicijative za istraživanje Marsa, jeste da se spusti taj jedan rover ExoMars na površinu 2018. da se pre toga, negde u periodu između 2016. i 2018. lansira orbiter u orbitu oko Marsa koji će odabrati mesto za spuštanje rovera baš tamo, mislim, zove gde je koncentracija metana najveća. Što bi rekli ovako polu šali ljudi, mi se zove da ima gde su se sakrile te krave, znači koje se kriju negde na Marsu i proizvode taj metan. Dakle, koje je to mesto gde postoje ti hot spotovi da bi se videlo na licu mesta gde bi trebalo da se spusti, mislim, zove ovaj lander. E, ako bude bilo za to, naravno, para. Pošto je to jedna misija koja je inače jako ambiciozna i oni su sklopili sporazume i sa svim mogućim, i sa NASA-om, i sa ovim ruskim Roskosmosom, i sa japanskom svemirskom agencijom JAXA-om, oko toga, mislim, zove sad da li će biti realizovano ili ne, ostaje da se vidi, a kao to se proizvodi, mislim, zove, ima na Thales Alenia, to je velika, italijanska tamo, mislim, zove, velika kompanija koja pravi većinu satelita, mislim, zove, za Evropsku uniju, mislim, zove, oni kao, mislim, rade na konstrukciji ovog atmosferi gas orbitera koji bi trebalo da ima jak spektrograf koji će biti, mi se zove, direktno, mi se zove, posmatrati, mi se zove, atmosferu Marsa iz najveće blizine i onda neće biti opasnosti od konfuzije. E, sad znamo i gde je otišla voda, umeđu vremenu smo saznali, a to je da se ona nalazi u permafrostu. Permafrost na Zemlji je jedna jako česta pojava, kao što vidimo ovde, pa najveći deo Sibira i najveći deo Kanade, mi se zove i cela Aljaska i dobar deo Grenlanda se nalaze pod permafrostom. Permafrost je nešto što spolja lepo izgleda, posebno leti. Cvetići. Može da raste i drveće, ne mnogo, ali ajde da kažemo ima i drveća. A zapravo, ako uzmete ašov i zabodete ga malo dublje, onda ćete vidjeti da naiđe recimo na pola metra, 70 cm do jednog metra naiđete na led. I led je prisutan cele godine, ne zavisi od godišnjeg doba, ne topi se on u leto. Zato što je i leti temperatura, mislim zove, ako može bude recimo 5 ili 6 ili čak i 10 stepeni ono Celzijusa iznad gore, ali dole ispod, mislim zove, je stalno oko nule ili ispod nule, samo led menja debljinu. Nešto je tanji leti, nešto je deblji zimi. A permafrost inače strahovit izazov za građevinare, mislim zove, ljudi koji će nešto zidaju, mislim zove, u ovim krajima, to je užas Boži, zato što mora da se, mislim zove, ukloni i suši, mislim zove, sa led koji se nalazi u temeljima, zato što, mislim zove, te izjavi se zidaju po posebnim protokolima, zato da nešto je permafrost jako opasan, mislim zove, ako se ostavi najmanja količina leda, onda led počne na hladnoći da se širi, ona razbija konstrukciju, cevi, temelje, sve ostalo. I ono što, međutim, činjenica jeste da na Zemlji ima jako mnogo vode u permafrostu, to nije mnogo u poređenju, mislim zove, sa onom, sa ukupnom količinom vode na Zemlji, ali je prilično mnogo. E, ispostavlja se da se na Marsu nekadašnje more i okeani su se svi pretvorili u permafrost, koji se nalazi najvećim delom u severnim, ali i u severnim i južnim ekstremnim, ali takođe i umerenim geografskim širinama. Kako smo to otkrili? Pa, ono što su ljudi radili, to je jedna jako dobra misija, Odisej, koja je orbitirala oko Marsa, mislim, tamo negde 2004. 5. 6. mislim, je detektovala istovremeno, imala na sebi uređaj, znači, gama spektrometar i detektor neutrona. I to je jako interesantna stvar, zato što kad imate te dve stvari, onda možete da gledate šta se dešava sa interakcijom kosmičkog zračenja, pre svega visokoenergetskih kozmičkih zraka, sa tlom. Kozmički zraci, ne oni koji imaju ekstremno visoku energiju, znači ne one stvari, mislim, zove tamo, mislim, zove 10, 14, 15, 16 i tako dalje elektronvolti, nego oni koji, recimo, imaju energije koje se kreću od, na primjer, nekoliko mega elektronvolti do, na primjer, nekoliko desetina giga elektronvolti, tako u tom nekom rasponu, koji se najvećim delom potiču iz sunčeve korone. oni udaraju, oni prolaze kroz atmosferu, relativno opušteno. Mislim, mogu da izazovu ionizaciju prilikom prolaska, ali to ne menja, tu ne gube nešto mnogo na energiju. E, ali onda se zabiju u tle. Zabiju se upravo u gornjih par metara tla i tamo mogu da izazovu različite reakcije. I ono što se često dešava, mislim, zove, jeste da izazovu u principu dve stvari, mislim, zove, znači ili emisiju gama zračenja, ili emisiju neutrona, mislim, zove, kao posledice interakcije sa onim jezgrima koja, šta, imaju neutrone. I to je jako interesantno, zato što, mislim, zove, ako u tlu ima jezgara koje nemaju neutrone, što je mnogo dobra stvar kod vodonika, a to što nema neutrona, onda se može iz znači odnosa između, mislim, može napraviti relativno jednostavan model kakav odnos između fluksa gama zračenja i fluksa neutrona, mislim, zove, koji potiču od ovih, od kosmičkih zraka. Znači, kosmički zraci generalno imaju jako malu energiju, mislim, jako malo energije prenose ukupno, znači što ih ima, svaki pojedinač ima veliku energiju, naravno za čestice, ali njihova ukupna fluenca, kako se to kaže, odnosno ekvivalent onoga što je bio fluks za elektromagnetno zračenje, je prilično mala. I shodno tome, ono što, mislim, može da se uhvati dosta takvih događaja, samo ako pažljivo posmatrate, mislim, zove i pažljivo detektujete te stvari, ova gama spektroskopija je jako dobra metoda i zahvaljujući tome, u principu, može se napravi, recimo, mapa gde se nalazi vodonik u tlu, a pošto se najveći deo vodonika u tlu, mislim, zove, nalazi ubedljivo u obliku vode, to je jednostavno najčešće supstanca koja sadrži vodonik, koju možete da nađete u većim količinama, onda u suštini ono što imate, ono gde imate, mislim, zove dosta, gde ste dosta onako plavičasti, ali takođe vidite čak i ovim nekim ekvatornim regionima možete da imate, mislim, zove po ono nekoliko procenta vode u prvih, ne znam, recimo 2 metra tla ili metar i pol ili tako nešto, i kao posledica toga, mislim, zove, imate ovakvu strukturu permafrosta sličnu ono i na zemlji. Imate, znači, relativno, znači, od 0 do 1 metra, mislim, zove, taj sloj koji je slobodan od leda, i ispod imate sloj koji, mislim, nije to ono čist led, ne mora da bude, to je nekakva mešavina, stenja, prašine, kamenja, kamenčića, i tako dalje, i leda, ali u svakom slučaju ima mnogo više kristalića leda. I to je ono što jednostavno se čini, mislim, zove, da negde između, znači, negde kad smo blizu 90 stepeni Marsove geografske širine, znači kad smo blizu polova, tu je permafrost ide skroz gore, malte ne do površine. Kad smo negde na 40 stepeni, što je već jako blizu ekvatoru, mislim, zove, onda ga imamo nešto, ali ispod jednog metra, ali u svakom slučaju ga imamo dosta. I poenta jeste u tome da zapravo najveći deo one vode koja nije izgubljena kroz atmosfersku disocijaciju se nalazi u permafrostu danas, i tu je zamrznuto, mislim, zove, ta voda koja nekad bila tečna i tekla ili bilo u sastavu mora i okeana ili u sastavu onih reka koje su ostavile sve one kanjone i slične stvari koje smo videli. Da bismo razumeli malo bolje to, moramo da, naravno, uzmemo uzorak iz permafrosta, i to je upravo zadatak misije ExoMars, da uzme, da izbuši rupu i da uzme uzorak leda, mislim, zove, iz permafrosta. A ni da ga mislim. Naravno, priča o traganju života na Marsu ne bi mogla biti kompletna bez jako kontroverznog marsovskog meteorita. Marsovski meteorit, mislim, zove, oficijalno nazvan ALH-84-0001, je nešto što je veoma onako jedna stenčina, otprilike, evo možete vidjeti, ovo je standardna kockica za igranje, znači to je jedno pola metra, mislim, zove, velika stena koja je pala na Antarktik pre oko 13.000 godina. Koliko je pre toga, mislim, zove, kružila u sunčevom sistemu, nije sasvim precizno utvrđeno, ali je u pitanju jako dugačak period. Znači, u pitanju je sigurno, mislim, zove, par milijardi godina, mislim, zove. Neki kažu milijardu, za milijarde godina, to je jako, jako dugačak period je bio kad su onoga, a nekad davno, mislim, zove, je bila pre toga, još je bila deo površine Marsa, odnosno bila je ubačena sa Marsa u nekom, mislim, zove, nekom od ovih sudara, uglavnom sudara, mada možda, mislim, zove, i nekakve velike vulkanske erupcije su također to mogle da urade, mislim, zove, to nije sasvim jasno. Obično, mislim, najjednostavniji model je je možda prilikom sudara koji nisu pod uglom od 90 stepeni, nego su pod nekim relativno malim uglom, koji onda izbaci uvijek 1%. 1% stenja i to je to izbačenog materijala i izbacio u orbitu ili već dalje od toga. A Charles McKay i njegovi saradnici su u augustu 96. godine objavili rad u Science-u, koji je naravno došao na sve naslovne strane, izazvao veliku kontroverzu, tvrdnjom da su unutrašnjosti iz uzorka izvađene iz unutrašnjosti ovog meteorita, da su pronašli nešto što su identifikovali kao mikrofosile bakterija, odnosno stvari koje su ekvivalentne i slične mikrofosilima zemaljskih bakterija koje zove prikjela. Ok, to je naravno izazvalo veliku buru, mislim, zove reakcija i veliki haos koja su mogu očekivati. Ono što... Ta stvar je i dalje otvorena, dobrim delom. Mislim, može se reći i ovako i onako, mislim, zove, ima argumenta i za i protiv. Većina koja je skeptična, kao što treba da bude, mislim, zove, jeli je... je zapravo navodi kao glavni argument problem da zaista moglo bi se reći morfološki govoreći, mislim zove te strukture nisu zaista različite od zemaljske bakterije sa jednim bitnim izuzetkom koji se naravno nećete vidjeti, mislim zove samo kao pogledati na ovakvu sliku, a to je da su one znatno manje. Sad znači znatno, pa one su recimo između 3 i 5 puta manje nego što su, mislim zove fosili, znači mikrofosili zemaljske bakterije. Znači, za ove stvari mi se zove da je potreban elektron i to je jako dobar elektronski mikroskop da biste ih vidjeli. Ove neke mi se zove bakterijske fosile možete i pod običnim mikroskopom ako jako dobro da nazvete. Ove varsovske ne. Oni su, kažem obično, u prosjeku recimo oko 4 puta manje nego ono što je, nego ekvivalentna struktura. Da li mogu da postoje bakterije koje, mislim, same bakterije su ekstremno male, to je svakom jasno, da. I one su ekstremno malo upoređene recimo sa eukariotskom ćelijom. Kao smo rekli, to je onda razloga zašto unutar nas ima više bakterija nego što ima naših ćelija, mislim zove. Zato što jednostavno ima u svakoj ćeliji živi jako mnogo bakterija. Da li postoje, da li, one same po sebi ekstremno male. Mnogi smatraju da je to otprilike donja granica bilo čega što može da se nazove živim. Jer jednostavno ne možemo u proizvodno malu količinu materije staviti, mislim zove, sve funkcije koje treba živo organizam da obavlja. Mnogi smatraju da je tvrdnja da postoje tako male bakterije, da su sama po sebi besmislena, da je to jednostavno nemoguće. Mislim, da je to je kao isto pitanje da postoje neki, ne znam, manji atomi od atoma voda. Drugi pak nisu tako sigurni, kažu ljudi, ko zna, mislim, zove, mi suviše ono, možda pretendujemo da razumemo, mislim, zovem, molekularnu biologiju i mikrobiologiju, pa možda bi se zove moguće zaista. To je problem u tome što kao i kod svih fosila. Znači, mi možemo da odredimo neke morfološke oblike, kako je to nešto, mislim, zove izgledalo, ali ne možemo da znamo tačno od čega je bilo sastavljeno i šta je to zapravo bilo, da su to ipak samo fosili, mislim, zove stari u ovom slučaju, kao što je dosta milijardi godina. A ono što govori, ono što Charles McKay koji dalje zastupa tu ideju, on je postavljaju nekoliko radova, pa ne i dalje smatra da su oni pravo i njegovi saradnici, mislim, koji su jako ozbiljni, hemičari i biohemičari, uglavnom, mislim, zove smatraju da oni recimo kao jedan dosta dobar argument zaista koriste to što oni zapravo izvršili double blind test, prije nego kada su došli do tih rezultata. Ne, oni su poslali, mislim, zove to, poslali snimke dobijene sa elektronskog mikroskopa raznim ljudima širom sveta, mislim, zove, i uključujući, mislim, zove, i mikrobiologije i ljude, mislim, zove, zaposlene, mislim, zove, u raznim mikrobiološkim centrima i tome slično, da ih pitaju šta je ovo, mislim, zove, i svi su im gotovo bez izuzetka rekli, mislim, zove, to mora da su posili bakterije, ali nisu rekli nam odakle su izrađeni, mislim, zove, tako da, to samo po sebi reći, mislim, zove, nešto govori. Ne, i to jeste problem, ne, mislim, većina smatra da to jednostavno nije dovoljno, mislim, zove, da bismo, znači, postoje neorganske formacije koje također, mislim, zove, jako slično izgledaju.
Ne, a zašto je double blind?
Pa zato što, mislim, zove, su oni, zato što nisu, mislim, zove, rekli, mislim, oni, okej, nisu ljudima rekli ni šta traže, mislim, zove, ni odakle su, mislim, zove,
ne,
znači,
dobro, to je...
nego samo su pitali šta je, mislim, zove, to što vide.
To je jednostavno.
A nisu im ni rekli na čemu rade, mislim zove, poenta jeste u tome da su ovi znali, mislim zove, da ovi rade na analizi uzoraka sa Marsa, onda bi, mislim zove, onda bi imali drugačiji, imali bi ovaj, da kažemo, predrasude prema tome, ovakve ili onakve sad. Možemo da diskutujemo kakve bi bile, u kom smeru. Tako da je, ima neorganskih struktura koje liče zaista, mislim, zove na ovaj to što postoji, mislim, zove unutar ovog masovskog mentaliteta. I većina ljudi smatra danas da je zapravo nemoguće razrešiti to pitanje samo na osnovu, mislim, zove ovih fosilnih ili nefosilnih uzoraka, nego da jednostavno kao i kod drugih stvari, mislim, zove ono što je jedino relevantno i merodavno, mislim, zove, jeste pitanje, mislim, zove uzoraka koji su sigurno uzeti na Marsu i gde je sprečena kontaminacija zemaljskim fosilima. Sad, jeste taj meteorit bio pokupljen na Antarktiku gde je koncentracija zemaljskih mikroorganizama jako mala, ali ona je i dalje jako velika u apsolutnoj brojci i ona je i dalje jako velika u poređenju sa ništa ili u poređenju sa savršeno sterilnim okruženjem. Te u tom smislu reči je možemo zamisliti da je tokom tih 13.000 godina koliko je meteorit ležao, mislim, zove tamo u ledu na Antarktiku, da su se infiltrirale zemaljske bakterije, mislim, zove i već zemaljski neki organizmi. Evo, opet, naravno, postoje se pitanje zašto bi oni bili tako mali. Ima ljudi koji smatraju da na Zemlji postoje male bakterije koje nismo uočili još i to je čak i dobilo ime, naziv nanobakterije, mislim, to je što kao treba da naglasi da su one posebno male. Mada nisu zaista velike nanometara, mislim, zove, nego ipak su veće od toga, ali recimo da su par desetina nanometara, da kažemo. Te u tom smislu je ovo ovako problematično, kontroverzno i zanimljivo i do dana današnjeg, ali ne može se smatrati, mislim, zove, nekim argumentom ni ozbiljnim, mislim, zove, za to, zato što jednostavno ne znamo, kažem, kada bi smo bili u stanju da donesemo uzorak tlasa Marsa za koji bismo bili sigurni da je nekontaminiran. Što nas uzbojčano dovodi do još jedne bitne teme koju vredi pomenuti, pošto ima ljudi koji su prilično ozbiljni, koji su otišli toliko daleko da tvrde da je zapravo to neko pitanje potrebe za životom te ove vrste, znači mikroorganizama ekstremno malih i ekstremno robusnih na Marsu je na neki način besmisleno, zato što oni mora da su tamo, zato što iz vrlo prostog razloga što ako postoje na Zemlji meteoriti sa Marsa, onda sigurno na Marsu postoje neke meteoriti sa Zemlje. Meteoriti sa Zemlje, mislim, zove, ukoliko su mlađi od 3,8 milijarde godina, će sigurno sadržati zemaljske bakterije. Ako jedan mali procenat zemaljskih bakterija, mislim, zove, stanuju da preživi transport do Marsa, što u principu ne bi trebalo da predstavlja neki veliki problem ako su unutrašnja sistema. Eksperimenti rađeni, mislim, zove, u laboratoriju, preciznije, mislim, ne baš u pravom smislu reći laboratorija, ali recimo na vojnim poligonima, gde su rađeni eksperimenti, mislim, zove, sa simulacijama sudara, pokazuju mi da stene i fragmenti stena koji ostanu celi tokom eksplozija koje su, nemaju istu energiju kao veliki impakti, ali imaju relativno veliku energiju u odnosu na masu koja se koristi u tim eksperimentima. Dakle, vi kad ispalite, mislim, zove to nekako stenje u fiksiranu metu brzinom od recimo par kilometara u sekundi, koliko mogu da postignu savremena artiljerijska oružja. Ono što dobijete jeste da ako stena ostane cela, njena unutrašnjost se uopšte ne zagreje mnogo. Znači, ona ima strahovito, znači, taj proces zagrevanja površine je jako brz, a i hlađenja površine je takođe jako brz, tako da u suštini ne prodre mnogo, uopšte je pogrešna i naivna ideja da će, ako se nešto tako razleti prilikom eksplozije ili sudara ili tako nečega, mislim, zove, da će to biti nekakva istopljena stena. Ne, naprotiv, ona ima jako...
Čak je od metala većinom ili...
Pa dobro,
ako ima neki primesak koji bi mogao
da... Pa naravno, imaš i ove razne, što bi se reklo, gline i slične stvari koje su jako dobri izolatori i toplotni, mislim, zove, same po sebi. I ono što je, to je recimo jedna stvar. Druga stvar pokazuje da eksperimenti kada su stavljene kulture bakterija, mislim, zove, u te udarne uslove, procenat preživljavanja je bio veći nego što se a priori zamišljalo na osnovu nekog uobičajenih konvencionalnih modela. Tako da izgleda su bakterije još robustnije nego što bismo inače od njih očekivali. Tako da ima ljudi koji kažu u nekom smislu reći da je to pitanje života na Marsu zapravo ono no question, mislim, zato što život na Marsu možda, mislim, u svakom slučaju nekada postoje, možda izumru među vremenu zbog loših uslova, ali ako je postojao, došao je sa Zemlje. Naravno, postoji kontra teorija, mislim, zove, da je život nastao na Marsu, mislim, zove, a da se onda je došao na Zemlju, mislim, zove, u ranim periodima kada je, kao što rekao sam, na Marsu bilo tečne vode i slično. Postavlja se ono što jeste zanimljivo pitanje u tom smislu reči jeste da li smo možda, da Da li je možda, mislim, zove smo mi ovim lenderima i sličnim stvarima već prenuli zemaljski život na nas i onda možda je nešto ne uhvatilo korena tamo. Bez obzira što se sve svemirske sonde, mislim, zove kao sterilizuju, jeli? Ali niko nema iluziju da je to moguće sterilizovati 100% i da je moguće, mislim, zove sve ove stvari, tako da moguće je da su neke zemaljski, da sad ima život, da čak i da nema života na Marsu. Skoro, mislim, zove da ga sad ima, mislim, zove pošto su neki. Ako se pokazalo, recimo najpoznatiji slučaj te vrste, mislim, zove, jesu bakterije koje su preživele nekih, ako se ne varam, 4 godine na površini mjeseca, dakle u jednom od ovih Lunar Surveyor modula koji su, znači, ako se ne vjera, na Apollo 17 se spustio blizu, mislim, zove, Luna sve je pokupio i vratio nazad na Zemlju, mislim, zove, znači, delove te bespilotne sonde, dakle, koja je bila se spustila na mjesec, i onda su, potpuno za prepašćenje ljudi, mislim, zove, su pronađene neke bakterije koje su bile u stanju, naravno, bile su u stanju suspendovane animacije, ali čim su ih stavili na toplotu i u nekakav hranjivi rastvor u onoj epruveti, mislim, one su odmah počele živno, ali počele se kreću, raznožavaju i slično. Dakle, one su boravile par godina na površini mjeseca, koji je ipak mnogo brutalnije, mislim, zove, dakle, apsolutno mnogo, mislim, zove, su dobili manje pogodno mjesto za život od Marsa. Tako da, mislim, zove, onda vrlo moguće, mislim, zove, da je to bakterije koje smo odneli na Marsa, tamo počinju, mislim, zove, da se šire i žive naokolo i tako dalje. Te u tom smislu reči to pitanje kontaminacije u pogledu mikroorganizama je jedno vrlo delikatno i vrlo onako komplikovano pitanje. Naravno, ukoliko bi bili pronađeni tragovi živi oblici života postojeći danas ili eventualno fosili koji bi se dramatično razlikovali po nečemu, mislim, zove, od zemaljskih mikroorganizama, onda bi to bio jasan dokaz da je došlo do nezavisne biogeneze i da je to nešto što zapravo, mislim, zove, možemo samo da se pitamo, eto, zašto nisu, ne znam, zemaljski uspjeli tamo kad bi pao neki meteorit sa Zemlje na Mars ili obrnuto marsovski se proširili po Zemlji. Ali to, naravno, ako bi bili slični, onda bi to bilo ovako teško ustanoviti, možda verovatno i nemoguće bez dalje gradanka. Dakle, ukratko, mislim, sumiramo, znači, ono što je sasvim izvjesno da za razliku od onih optimista, mislim, zove tipa tamo Lovella, Kelvina, Nikola Tesla i drugih, na Marsu nema složenih oblika života sigurno. Verovatno ih nikada zaista nije ni bilo, mada baš ono, eto, ne treba isključiti mogućnost da su u nekom ranom periodu vremena pojavile neke biljčice i tako neke stvari koje su onda izumrle jako davno. Dakle, ono što je pitanje postojanja mikroorganizama je otvoreno velikim delom i dan danas. I ono što je svakako, mislim, zove jasno, jeste da, znači, ako postoje izvesne količine tečne vode danas na Marsu koje mogu da opstanu duže vreme. Sada, ako je to samo neka činjenica da se ono, ne znam, na ekvatoru usred leta, mislim, zove, podignete pa se neki led istopi, to onda manje više irelevantno zato što sa našeg stanovišta koje je, ajde da kažemo, aktivno gastrobiološko stanovište, zato što je to nešto što ne obezbeđuje kontinuirane uslove za opstanak i eventualnu evoluciju života. Ali ukoliko postoje enklave u kojima je jednostavno jasno da mogu da opstanu jednostavni ekstremofilni mikroorganizmi duže, onda je to sasvim druga stvar. Kako stoje stvari? Znači, postoje elementi, posebno ovi neki mikroelementi tipa metala, kao što su, recimo, kalijum, magnezijum, koji su neophodni za, recimo, nekakve jednostavne oblike života na Zemlji, kao što su, recimo, neke diatomijske alge, kaktusi i druge stvari. Mnogi smatraju da bi te jednostavne biljke mogle da opstanu na Marsu ukoliko bi se zasele u dovoljne količine. Šta to znači? Pa to znači u principu da ako bismo imali ogromnu količinu, mislim, zove, ako bismo poslali na Mars ogromnu količinu, recimo, diatomeja, onda, recimo, njih 999.000 od milijun bi izumrlo vrlo brzo, ali preostalih 1000 bi postepeno bi, ukoliko bi bilo dovoljno u startu velika populacija, one bi postepeno mogle da razviju. Pogotovo s obzirom na činjenicu da, mislim, kao što rekao smo, na Marsu je količina ionizujućeg zračenja veća nego na Zemlji, pa ako radijacija ne ubije, mislim, za populaciju, neku živu populaciju, onda je verovatnoća da će ona izazvati mutacije koje će zapravo biti od koristi, mislim, za preživljavanje narednim generacijama utoliko veća. Što otvara, mislim, zove zanimljive ideje o tome da bi u principu bilo jako jednostavno, mislim, zove već danas početi sa radom na pretvaranju Marsa u neko nastanjivije mesto, zato što na kraju krajeva izbaciti dovoljnu količinu nekakvih spora, mislim, zove i semena biljaka je jako jeftina i jednostavna stvar, mislim, da samo u pitanju dovoljno velika količina i onda držati prekrštene prste, mislim, zove tokom narednih dosta dugo vremena.
Testiraju razne rakete i preciznost gađanja i da nose
ako bi,
boje
ako bi, ovaj, pa da,
spore,
recimo, e sad naravno to otvara čitav niz zanimljivih pitanja kojima se već ljudi bave, bila čak interesantna nasilna konferencija relativno skoro, koja je bila posvećena na tom pitanju, mislim, zove kada mi recimo treba, koliko dugo treba tragati za života na Marsu ukoliko nema jasnog pozitivnog signala, da bismo zaključili, mislim, zove da ga nema, mislim, zove autentičnog života na Marsu danas. Zato što, mislim, zove, ima sve više i više ljudi koji to vrlo ozbiljnih ljudi, znači nisu u pitanju neki ono, kao, mislim, zove, ono, neki ekofanatici i tako dalje, koji kažu da, okej, okay, mislim, zove, ono, u suštini, ako postoje ono, lokalni oblici života, onda bi mi trebalo da se ne mešamo u to i da u suštini postoji na neki način i ima vrlo ozbiljan taj neki etički aspekt, da kažemo, cele stvari, koji je počeo jako ozbiljno shvatiti u posljednje vreme, čak mislim zove su, recimo program misije Galileo je bio promenjen tako što je sonda Galileo koja je kružila oko Jupitera, ona je namjerno po završetku misije uništena tako što je bačena u Jupiterovu atmosferu, a ne ostavljena u nekoj stabilnoj orbiti, jer su ljudi rekli orbita nije savršeno stabilna, može se desiti da kroz nekakav period ona dođe do poremećaja orbite koji bi uzrokovali da se ona recimo sudari sa Jupiterovim satelitom Evropom i da onda tamo prenese nekakve zemljske bakterije i mikroorganizme koji su možda i dalje tamo, a što bi moglo da uzrokuje teorijski gledano da uzrokuje invaziju lokalnog ekosistema ako on postoji, mislim, zove zemljskim mikroorganizmima, što bi bilo, mislim, zove jedna velika ekološka šteta. Tako da u tom kontekstu, mislim, zove je onako, treba imati na umu da se u slučaju Marsa, mislim, zove ta stvar može biti vrlo aktualna, tim pre ako se ispostavi da zemljanski organizmi, mislim, zove ovi neki, mislim, zove robustni, mogu da izdrže u marsovskim uslovima, onda je to vrlo interesantno pitanje u kojoj meri i šta treba preduzeti da bi se u najmanju ruku dok nismo sigurni kakva je situacija na Marsu, mislim, zove da bi se sprečila nekakva šira kontaminacija, ako već može i kako se spreči. Te u tom smislu, to bi bio neki rezime ovih stvari, a vrlo brzo ćemo ako bude u... Čekaj, ako budemo... da, evo ovo je, mislim, zove da i to je sam kraj. Dakle, ovo je umjetnikova vizija, ili kako bi izgledala ova... Dakle, šta bi radio zapravo ExoMars 2018. Naime, ideja jeste, mislim, zove da on izbuši, da on se ono, kreće neko vreme, ali onda se zaustavi i onda da izbuši rupu tamo gdje je permafrost tanak, precizno, ne gdje je permafrost tanak, nego gdje je ovaj sloj stenje iznad permafrosta tanak i gdje može lakše da se izbuši rupa i da se onda uzmu uzorci leda i da se analiziraju u nekakvoj priručnoj maloj laboratoriji. Da li će to biti ili ne, to je sad samo pitanje para, mislim, zove dosta se kao o tome priča, mislim, zove u ESI, kad sam bio na zadnjem sastanku u Briselu SPS komiteta, mislim, zove tamo je bilo isto dosta predstavnih ESI-a, na kako se uveravao sve da će to biti na vreme i tako dalje i tako bliže. Oni imaju taj neki prozor za lansiranje 1 u 2016. koji bi trebalo da bude za lansiranje tog orbitera, a drugi početkom 2018. koji bi trebalo da služi za ovaj lander, a sad živi bili pa videli. Ono što jeste problematično jeste što kako stoje stvari, ni jedna od nekoliko planiranih misija koje su imali i ESA i NASA, a i ovaj Roskosmos, posebno nakon ovog njihovog fijaska sa vrlo dobro zamišljenom, ali eto, mislim, zove elektronski lošom misijom Phobos Grant, nijedan od predloženih misija za donošenje uzorka na Zemlju, mislim, zove, nije u blizini, odnosno nije u izmedu u narednih 10 godina da se realizuje, nažalost. Pošto bi to bio jedini signal, mislim, zove, znači, da se testiraju ove sve stvari, ipak sve je to lepo i krasno što danas može da se napravi mnogo kompaktnije, kažu svi, ESA je napisala obrazloženje tamo na 160 strana, mislim, zove, gdje oni kažu, eto, problemi sa misijom Vikings u tome što je to bilo zastarela tehnologija 70. godina, bla bla bla, može da se danas napravi daleko kompaktnija stvar koja će da radi sa daleko većom preciznošću, daleko manjim greškama i tako dalje. Ali sve je to lepo i krasno, ali ipak to dok putuje tako dugo, svašta može da se desi i pokvari, a nikad čovjek ne može biti siguran da se pokvario, što je najgore kolajno od svega, nego može se čini, može da mu se čini da i dalje ovaj radi. Tako da je to, a očigledno su u pitanju jako fini efekti, mislim da ako ima metabolizma, mislim da na Marsu, onda je on jako mali, čak i standard, poređen sa standardom koje su ovi koristili za misiju Vikinga, to su bile ove neke pustinje, dolina smrti, ne znam, pustinja Gobi i uzorci sa Antarktika koji su svi davali ono signale kako treba, ove, kad su testirani naravno, a onda se naravno nešto poremetilo i nešto nije bilo sasvim kako treba ove, na licu mesta, očigledno, ali ono što je očigledno jeste da tamo ima jako mali, znači metabolizam je jako slab, a sad naravno i jedna bakterija bi bila svakako velika otiče. Ok, tako da je to. Imamo pitanje, komentare, sugestije, izvolite.
Pa, baš sam osnovu što si rekao, na kraju vidite te potrage. Mm-hmm. Meni se da neko čini da, kad je pitanje recimo dokazivanje, da li nešto važi ili ne važi, sad nije bitno šta, mm-hmm. Tu možemo mnogo da se oslonimo na onaj falsifikacionizam i prosto da kažemo da je mnogo lakše dokazati da nešto ne važi nego dokazati da važi. A ovdje smo već u nekom domenu potrage, tako da prosto da pokažemo da ne postoji život ili da postoji, neko je manje više jedno te isto. Tako da u suštini treba ono prosto sve pretražiti, ne možemo da kažemo da je nešto mnogo lakše sad dokazati da ga nema na Marsu,
nego
da
dokazati
da ga ima.
Apsolutno.
Mnogo je teže prosto to raditi nego recimo sporavati da li neka teorija važi ili ne važi.
Ja se slažem sa tim, ja mislim da je to zapravo, to što kažeš upravo posljedica, mislim da je teza o kontinuitetu o kojoj smo govorili ranije, mislim da je jedna ona filozofska stvar, ali vrlo ima konkretne posljedice, mislim da je to upravo to. Znači, ako mi shvatimo život kao nekako čudo koje je nastalo, mislim, bilo prirodno, bilo nadprirodno, a u svakom su čovjek kao nekako čudo, nego shvatimo kao prirodni deo evolucije, mislim da je generalno sistema fizičkih oko nas, onda zapravo je to upravo, mislim da se to je nešto što takvu situaciju treba i da očekamo. A to je da šta god bilo, mislim, mi možemo da imamo ovakve i onakve, mislim, naznake kada se skoncentrišemo na jedan i drugi aspekt. Oni su se ovdje skoncentrisali u ovim eksperimentima, recimo, to je onako to je interesantna tema koja generalno čak sa tog nekog stanovišta metodološkog nije dovoljno poučavano, ono je skutencijalno na jedan aspekt je to. Da li će primetiti tragove metabolizma onako, mislim, zove kako je napravljen nekakav dovoljno onako liberalni opušteni model. Neko bi, mislim, zove, može da se brani, čak i da su rezultati bili potpuno negativni što nisu, nego su bili ovako bizarni i čudni, neko bi rekao, pa to je moguće ako su organizmi tako, kao što su bile bakterije na mjesecu, u stanju suspendovane animacije ili u stanju spora, onda oni opet ne bi primetili ništa, pošto ovaj eksperiment jednostavno ne može, on njega nešto zagreje tamo iz ali, ali to je ono suviše kratko pitanje, mislim zove, mnogim sporama treba dosta vremena da izađu iz tog stanja, mislim zove, možda nisu ili možda je taj šok suviše veliki za njih, možda mora mnogo sporije da se zagreva i tako dalje, da bi se one oživale u pravom smislu reči. Tako da je to je recimo jedna stvar, znači oni su centrično recimo na metabolizam kao nešto što je relativno najlakše. Bilo bi idealno kada bi mogle da se stvari, kada bi mogle da se stvari hemijski analiziraju, ono, ajde, ako ne molekul po molekula, ono u svakom slučaju dovoljno male koncentracije. Znači, jedna stvar, mislim, neko bi rekao, ok, a što nisu tragali tamo ovim, ne znam, spektrografom i ne znam za otkud magnetnim kiselinama i tako dalje. Pa to ne može se uraditi, mislim, to nije realistično, mislim, da može da se uradi sa takvim mobilnim stvarima. Znači, treba ono, ako pogledati kako izgledaju ovi čak i najbolji, mislim, zove, ali recimo masovni spektrometri koji se zaista koriste u molekularnoj biologiji, vidjet ćete da su to, ono, znači, to su ovi uređaji koji, recimo, ono, određuju koje su tačno kako su raspoređene tamo na kiselini i tako dalje, oni, mislim, zove, oni su i dalje prilično veliki, uprkos tome što to ima hiperekspoencijalni pojeftinio je brže nego eksponencijalno i tako dalje, to i dalje nešto, mislim, zove, zašto vam treba, ono, solidna laboratorija i dosta onako masivni uslovi i troši dosta struje, mislim da što je jedna od zanimljivih stvari. A ono što opet kažem, mislim da tako je, neka nekakav sinergetski pogled na različite stvari. Znači, treba tragati za raznim stvarima, ako se zove, i za konkretnim kemijskim nekim markerima, i za tragovima, metabolizma, za tragovima koje efekata koje bi prisustvo živih bića ostavilo na prirodnu sredinu, koji su mali, ali recimo, mislim da ako se pokaže da je taj metan takav, onda je to zanimljivo pitanje, zato što ovi hemičari uprkos velikim naporima nisu baš mislili kako bi proizveli. Mislim, postoje neke jako egzotične reakcije kada su baš ono pritegli, mislim da je bili neki hemičari, onda su oni našli nekakve i jako egzotične reakcije, mislim, raspada nekakvih, šta je bilo pitanje, mi se zove nekakav molibden, florat ili tako nešto, mi se zove neke jako čudne stvari gdje kao može se oslobodi metan potpuno neorganskim i nebiotskim putem, ali generalno to bi onda bilo opet neka velika egzotika. Sad kako izgleda, ima sve više i više ljudi koji veruju da tle na nosu jeste egzotično samo po sebi nezavisno potpuno postojanje ili nepostojanje mikroorganizama, a to opet kažem, dok ne dobijemo novicu mesta, mislim, bilo bi idealno da postoji neka velika misija, da je moguće napraviti veliku misiju sa ljudskom posadom koja bi imala, na kojoj mogla da ruši eksperimente in situ, koja bi imala na raspolaganju velike resurse. A s obzirom kako je krenulo i kako je stanje generalno u astronautici, to je posebno sa ljudskom posadom, to bolje se ne nadati za ono svoje. Jer ima ono, ako Kinezi ne smisla neko čudo.
Još jedna stvar, pre par nedelja vijest, mislim, meni nije bilo jasno kako radi ta neutronska spektroskopija, a sad su baš pokazao, pa sam do nekada skopirao, snimali su i otkrili su permafrost na polu u Merkuru.
E pa da.
Vrlo zanimljiva stvar.
Da, to sam negdje vidio, jeste, to je prilično impozantno, mislim da je zaista pokazuje da zapravo, mislim, zove, te stene su jako dobar izolator, pa sad, mislim, u ovom ili onom smeru, sad hoćete da ga držite ono toplije ili da ga držite hladnije, mislim, zove, jeste, ima ga i to je recimo razlog, mislim, ima ga i u nekim senkama, dubokim senkama u blizini mjesečevih polova, posebno ima onaj južni pol gdje se nalazi ta takozvana Aitkenova formacija na mjesecu, koja je, pošto na mjesecu, mislim, uzeo bude rečeno, znači fazni dijagram vode nam govori, mislim, zove, zašto, mislim, na mjesecu je poenta u tome, znači, čim bi se podigla, mislim, na mjesecu nema vode iz vrlo prostog razloga, mislim, zove, čim ga sunce obasija, mislim, zove, onda se temperatura podigne dramatično mnogo i pošto je pritisak jednak nuli, mislim, zove, onda odmah sublimira, mislim, zove, i nestane i ode u zvezde. Ali kako stoje stvari, mislim, zove, izgleda, sad kako može da dođe, mislim, zove, voda, pa može dođe zbog sudara sa nekom kometom ili tako nečem, sad to se dešava retko, mislim, zove, jako retko se dešavaju, mislim, zove, sudari, ali svejedno, poenta jeste u tome da izgleda čak i na mjesecu, mislim, zove, je, čak i na mjesecu, opet kažem, je u nekakvim, onako, dosta zakukuljenim i dobro sakrivenim delovima, kao baš ima nekakva litica, mislim, zove, i na jednoj ivici kratera, kao i ima u podnožju njeno vlada večita senka, mislim, nikad sunce ne sija, posebno što je još na polu, mislim, zove, tako da tamo nikad sija, i onda kažu da tamo, eto, mislim, zove, može da se nagomila i nagomilao se nekakav led tokom, ono, x miliona godina. A ovo je na Merkuru isto tako, mislim, zove, verovatno nešto jako slično tome, mislim, došlo je do nekog sudara koji je doneo, mislim, određenu količinu vode, tamo, a onda su se pojavili, mislim, jednostavno tako taj neke enklave i ispostavlja se da ta neutronska spektroskopija je jako, jako efikasna, mislim, u smislu da relativno male stvari mogu da se, relativno male količine, relativno, kada mogu da se pronađu, tako da to. E sad, samo pitanje, mislim, oni koriste inače to, mislim, zove s ovih zemaljskih satelita, zato što, mislim, može se koristiti to za detekciju raznih stvari, teorijski govoreći, mislim, zove, kad bismo sad to baš nije sasvim. Ima jedan deo problema koji proističe iz činjenice da je prvo potrebno dosta dugo posmatrati, mislim, zove, znači potrebno je detektovati jako mnogo tih sekundarnih neutrona i kozmičkih zraka da bi se dobio nekakav statistički značajan signal. A druga stvar jeste da je, mislim, taj spektar, odnosno raspodela kosmičkog zračenja po masi i tako dalje, mislim da je tu također relativno mala varijacija u tome, mislim da može da izazove relativno veliku promjenu u signalu ako nismo baš ekstremno strpljivi, mislim da ako ne čekamo nešto jako dugo. Tako da ima tu par nekih, mislim, zove, ono, kao ono metodološki detalja koji nisu baš sasvim onako straightforward, ali inače, relativno govoreći, mislim, zove, to je sjajna metoda, oni je koriste već duže vreme za, recimo, detekciju nekakvih, ono, rudnika, ovih nekih titanijuma i ne znam čega, mislim zove još ono, ne znam gdje su tamo u Argentini su otkrili neke rudnike, bili skoro preko satelita, mislim zove potpuno nepoznate i tako, mislim da se kodio se, odnosno mjesta gdje bi mogli da se podignu rudnici, gdje postoje prirodne naslage. Tako da recimo to je jedna stvar koja je jako interesantna i u suštini gledano i generalno sad sa ovim kako je, sad opet naravno pod uslovom da se ljudi poduhvate tih sad misija i ovih satelitskih i ovih planiranih dovoljno ozbiljno. Znači mislim zove evropska misija ESA, ovaj Beagle 2 koja je trebala da se spusti na Mars je inače doživjela havariju zbog najbizarnijeg razloga. Ajde razumijem mislim čovjek da i razume ove neke probleme koji su nastali, ne znam, kad se izgubi kontakt, mislim da se zemljom ili tako da je taj ruski hobos nije htjelo se aktivira taj treći stepen rakete i tako da je. Ali to još čovjek i da razume, to je neki očigledno nekakav težak hardverski failure u tome. Ali Beagle 2 je propao zbog toga što neka budala tamo zaboravila, mislim da treba sve da preračuna u isti sistem jedinica. Onda se potkala, mislim zove neka greška duboko, mislim zove u softwareu, mislim zove zbog kojeg je došlo do havarije misije koja nije otkrivena tek posle, mislim, odnosno otkrivena je tek onda kad je izgubljen kontakt sa letelicom i kad je sve posle bilo analizirano u čemu se radi. Tako da,
što su koristili ljudi razne jedinice i nisu sve otkrivena kako treba.
Tako da, u tom pogledu, nažalost, mislim zove je bila istorija istraživanja Marsa, nije baš tako srećna, treba se nadati da će biti bolje u narednom periodu.
Recimo na ovom prethodnom slajdu, ako pošaljemo na Zemlju milion bijetonijskih algi, 1000 će preživjeti, pa će da mutira na što će imati kojne posljedice za ovaj
da. A ne, recimo, okej, okay, ako bi bilo.
Dobra, zar nije to ovaj ilamatizm, da to smo rekli da je
povijek? Ne, nisam mislio da će one mutirati tako, mislim zove da će, okej. Poenta je sljedeća, kao što rekao smo još jednom, mislim zove, znači imamo oscilacije oko takozvane fenotipske sredine. Znači, poenta anarhizma bi bila, mislim zove, da ja kažem, okej, doći će do... Znači, imam neku... ne radi? Okej. Imam neku srednju vrednost, koja može da... Znači, ovo mi je nekako srednja vrednost. Okej. Mutacije će u lamarkizmu bi bila sljedeća stvar, ako je sad ovo prolazi vreme na ovu stranu. U lamarkizmu bi imao sljedeću stvar. Mutacija ovakva, pa ovakva, pa ovakva, pa ovakva, i tako da. E, to je nešto što neće se desiti. Zato što je, recimo, ovaj povećan x je bolji nego, mislim, znači, bolje je da x bude veći, recimo. Da je to nekakav karakter koji odgovara preživljavanju. Ali poenta je sljedeća, mislim, zove, znači, ono što će se dešavati, mislim, zove, u darwinizmu ili prirodnoj selekciji, tako da, jeste, će imati i ovo, mislim. Ali je poenta u tome da ovo ovdje, mislim, zove, će izazvati činjenicu da će malo da se podigne, znači ovaj prosječni x će malo da se podigne, zato što je mutacija vjerovatna jednom i drugom smjeru. Zapravo, ona je najvjerovatnija je da bude smrtonosna, prvo, mislim, zove. Znači, onda nema nikog potomstva, pa prema tome, mislim, zove, se ništa ne menja ta srednja vrednost, takozvana fenotipska sredina. Ali sredina kao srednja vrednost, ne kao environment. Ono što je međutim vjerovatnije jeste da će ovo ostaviti potomstvo i onda će njegovo potomstvo moći biti ili identično, ili malo manje, ili malo veće. Sad opet, ovo malo manje, mislim zove, će imati manje procentualne šanse da ostavi potomstvo, tako da će težiti da se, znači, ova srednja vrednost će sad biti neka nova srednja vrednost koja će biti malo iznad ove. I tako će se to postepeno zapravo ono do čega vodi darwinizam jeste da će postepeno, mi se zove, ta srednja vrednost da se podiže ukoliko, mi se zove, je taj karakter odgovara, ukoliko taj odgovara preživljavanju. To je naravno mnogo sporiji proces od lamarkizma, znači daleko sporiji, znači ne treba gajiti, mislim da je lamarkizam ok, onda mislim onda ne bi bilo problem da se prilagodi čovjek i na najbrutalniji uslov. A ovo je mnogo sporije i mislim nije izvesno, dakle, znači i ovo bi imalo isti efekat dugoročno, ali često se dešava da vrsta izumre pre nego što evoluira ono što je zaista negdje visoko. Znači, ako je sad mi postavimo ovo ovdje kao neki cilj, ne naravno sama priroda, nego mi koji posmatramo to stvari, znači mi se pitamo sad da li će doći do ovdje, mislim, na x. I mi smo primetili da postepeno to biva sve više, ali gle, cap, onda dođe ovdje neka granica i onda vrsta izumre i nema je više, tako da onda ona ne dostigne taj cilj. Tako da to je ono što je, mislim, u lamarkizmu bi manje više mislim da to bilo jako brzo i jednostavno. Ovdje poenta bi bila u tome da, ok, od onog malog broja koji prežive, mislim, opet će najveći broj da izumre u drugoj generaciji. I ako je preživio u drugoj generaciji, opet će najveći da izumre u trećoj. Neće to biti o tome da će, o, recimo, druga generacija već biti rezistentnija sama po sebi, mislim zove, pa onda treća zato što je nasledila stečene osobine. Ne. Nego to će da ide nekakve, znači imat ćemo kao neke gore-dole, ali će generalno ukupan trend zbog činjenice, mislim zove da ovi koji malo su prilagođeni, oni će imati šanse da ostave veće, mislim, ok, veće potomstvo je glupo govoriti kad ako se jedinke dele prostom deobom, mislim zove, onda svaka jedinka može ima dva potomka i to je to, ali ovaj, ali u usrednjeno govoreći, znači kad usrednjimo kroz veličinu populacije, postepeno ćemo imati, doći ćemo do toga. Sad naravno moguće da ako je stres veliki, mi sad ne znamo kolika je ona, zato sam pomenuo MVP. MVP je Minimal Viable Population, znači to je ekološki, sad to striktno govoreći, čak ni ovi znači baš evolucionisti, ono, konzervativni, ono, klasičnog tipa, oni također to ne razumeju, mislim zove taj deo koji se odnosi na ekologiju. Oni misle da teorijski gledano, eto, dovoljno ako preživi dvoje, mislim zove, koji ono mogu ostaviti potomstvo, kao ono Adam i Eva, otprilike, mislim zove, onda vrsta može preživjeti. To nije tačno u praksi. Znači, ekološka praksa nam kaže da postoji neka minimalna populacija. Kada bi broj, mislim zove, bilo čega, recimo, kompleksnih nekih bića, mislim zove, životinje, ljudi, opravno je, recimo, 100, ljudi bi izumrli. To je u principu irelevantno, manje više irelevantno, mislim zove, da li se, ne, mislim zove, šta se dešavalo. Može sve da bude lepo, cveta, cveće i tako dalje. Ljudi bi opet izumrli, zato što takva populacija koja je ispod nekakvog minimuma je podložna potpuno normalnoj fluktuaciji. Znači, izbije ono sezonski grip i tako dalje ili već bilo što drugo. To su ljudi čak i posmatrali na primjerima, ima gomila primjera nekakvih nesrećnih ptica, mislim zove, koji se dešavaju upravo to. Znači, ljudi su prvo lovili, dok se nije njihova populacija smanjila. E, onda su zakasnelo donijeli zakone kojima se zabranjuje lov. Sad nema više lova, ali gle čuda, 3 godine nakon donošenja zakona, mislim zove, izbije epidemija, mislim zove, nekakve ptičje bolesti, mislim zove, i sve ptice izumru i nema te vrste više, ona izumru. Ima nekoliko slučaja koji su strahovito dobro dokumentovani, baš zbog toga što su bili kao, ono, bio je, iskubila nekakva politička, mislim zove, afera i ono, legalna afera i tako dalje, ali se ispostavilo to nije dovoljno, nego postoji nekakva minimalna populacija. Sad, mislim zove, ta minimalna populacija je za ovaj potpuno drugačija, naravno, za razne vrste ovaj, živih bića. I ona je jako teško znati unapred, mislim da to jest čak ni ono najsofisticiraniji ekološki modeli nisu baš toliko sofisticirani da bi mogli unapred da predvide, mislim da koliko će ona obično, nažalost, najčešće se to vidi tek post festum, mislim zove, kad analiziramo ili fosile ili kad vidimo vrstu koja je otprilike izumrla tu pred našim očima, pa onda imamo podatke o brojnosti i tako dalje. Ali je stvar u tome što, mislim zove, on to postoji. I poenta jeste u tome da može stres da bude suviše jak, mislim zove, možda smo mi suviše veliki optimisti, mislim zove, možda stres bude toliko jak da bez obzira makar ja posijeo ono, ne znam, ono 100 milijardi, mislim da jednostavno će one, neće u prvoj, neće u drugoj, neće, ali recimo u 15. generaciji će sve izumrti. To može da se desi, na kraju krajeva ima takvih situacija, to je situacija koja nije potpuno letalna, ali je dovoljno blizu, odnosno taj, znači, okolina je dovoljno neprijateljska da će izazvati, mislim zove, izumiranje, ali ne odmah, nego produženo, mislim zove, nekom broju generacija. To ne znamo, mislim zove, na kraju krajeva, opet kažem, dok ne pokušamo, ostaje za očekivati da ako, mislim zove, se ljudi jednog dana odvrže na tako nešto, ovaj, da će pre toga napraviti ozbiljne teorijske modele koji će ono moći ozbiljno da ovaj predvide rezultate toga, da niko neće to da radi baš nasumice.
Dobro, ako nema daljih pitanja, komentara i tako ništa, onda se liđamo na rezultate.